Aritz lekuna, beraz egunon.
Egunon.
Beraz zurekin aipatuko dugu hemen egoaldian abiarazi duzuen xede bat, da ongarri kabalen ongarrien transformatzeko eta ongarri organikoen egiteko, gero baratze gintzan edo hola baliatzeko. Lehenik esplikatzen aldakuzu, amir sekuadroan sortu den xede hori?
Bai, ba, proiektu hau aurrera eramateko elkartu ginen lau erakunde edo. Alde batetik gure enpresa Ekonek izena duena, Irunen gaude. Gero Blue Agro izena duen beste enpresa bat, Donostiarrak. Naker Teknalia izeneko ikerketa zentru bat, agronomiako ikerketa zentru bat, hegoaldekoa. Eta Colsen izena duen beste enpresa holandez bat edo. Da orduan, lagun artean, ba, sostengoa jaso dugu Bruselatik Eco Innovation izena duen programa baten barruan. Proiektu hau erera mateko ez, ba, hondakin organiko ezberdinetatik abiatuta, ba, ongarri komertzialak edo sortzea, ez da, pixkat proiekturen helburua.
Zer da prozesua mini bat bilduko duzuen ongarri hoien transformatzia?
Ba, lehendabizi biltzen ditugu hondakin organiko ezberdinak, esan daitezke kabalen simaurrak edo purinak edo bueno, lisier deitzen dena, izan daitezke ere araztegietako edo bu destazioen bugazion edo bueno, horrelako hondakinak elkartzen ditugu. Eta nahasketa hau egin eta gero, lehendabiziko egiten duguna da, gehitzen diogu ongarri mineral pixka bat, beren nahasketaren ongarri balioa formula komertzial batera eramateko. Eta behin, nahasketa hau egin ondoren, gelditzen da nahasketa ba, likidoa edo antzekoa, orduan material hau eramaten dugu guk asmatutako prozesu lehortze eta granulatze prozesu batera. Eta prozesu honen bukaeran lortzen duguna da, 2-4 milimetro artean dagoen bolatxo txiki batzuk, daukatenak ongarri mineralen itxura berdina, ez? Orduan, hasieratik hondakin organiko bat zena, bihurtzen dugu ongarri produktu komertzial bat edo. Hori da pixkat prozesua.
Proiektua zer fasetan da egungo egunean?
Proiektuan egin dugu prozesu hau instalatu dugu Arkauten, Gasteizitik gertu dagoen nekazaritza eskola eta ikerketa zentru batean. Eta hor egin dugu makina semi-industrial bat edo ditzen dugun, ez da, industrial bat bezala, pausu guztia ditu, baino txikiagoa, ez? Da, laborategi maila baino asko zaundiagoa, baino industriala baino bastante txikiagoa. Orduan hor, aritu gera, planta txikitxo hortan, aritu gera probatzen ongarri organiko ezberdinak, eta ongarri horiek, oitetik abiatuta, garatu ditugu, ongarri produktu ezberdinak, ez bolatxo forma dutenak, baino formula ezberdinak garatu ditugu. Eta orduan, ba, orain bertan, ba, prez gaude, hau abia puntutzat hartuta, ba, hasi nahi dugu egiten prozesu hau bera, baino eskala handiagoan, ez? Ja, pues, adibidez, inguruko herri ezberdinetako hondakin organikoak bilduko lituzketen instalazioak eginez, gero hauek ongarri komertzial bihurtzeko.
Ze garapen izaiten aldu olako xede bat zentabo, ala ere, horren buru, pentsatzen alda, olako tratamendu gune batek, bon bilduko dituen inguruko ongarriak, mena ez ditugu hor kamionez, ekarriko ongarriak olako leku batean transformatzeko. Ze garapen izaiten aldu olako proiektu batek?
Eredua hori izango litzateke, ez? Hobeto ateratzen da instalazio handiak egitea eta inguruko hondakinak kamioiz ekartzea, ba etxalde bakoitzean instalazio txiki bat egitea baino. Hori ikusi dugu argi eta garbi. Guk egia esan potentziala handia ikusten diogu, zeren Europa mailan askoz ere sustengarriagoa da edo askoz ere jasangarriagoa da bertako hondakin organikoekin ongarri berriak egitea. Ongarri mineralak kanpotik importatzen egotea baino, ez? Marrakotik fosfatoak, Kazakstanetik potasa edo Algeriatik amoniakoa egiteko ongarri kimiko ezberdinak, uste dugu hobeto dela bertako hondakinekin egitea. Ongarri komertzial berriak kanpotik lehengai kimikoak ekartzen egotea baino.
Neurtu duzia adibidez, eman dezagun izaiten alduen CO2 mailako ondorioa?
Bai, egin ditugu proiektuan zehar bizi ziklo analisiak edo. Ikusi dugu argi eta garbi, bertako hondakin organikoekin ongarri berriak egiteak CO2-ren gan eta beste indikadore ambiental batzuetan daukan inpaktua erdia baino gutxiagokoa dela kanpotik mineralak ekartzeak baino, ez?
Eta segur aski ere, harremanetan jarri zizte laborariekin, ikusteko nola ikusten zuten proiektua, prestirenez hortan ingaiatzeko, zenta badakigu ala ere, usu baliatzen dute, beren baliatzen dituzte, beren ongarriak laborariak. Alde hortaik ez zizte aminat mugatua izaiten ala?
Bai, gaur egun, guk lehen gai bezala erabiltzen ditugun ongarri edo ondakin organiko horiek, zuzenean erabiltzen dire txaldeetako lurretan, ez? Eta hori ongi eginez gero, ba, oso ongi dago, bai ambientalki, bai agronomikoki, ez daka ezer txarrik, ez? Baina askotan, ongarri edo ondakin organiko hori duenaren zat, ongarri horiek inguruko lurretan zabaltzea da askotan kostu bat, ez? Eta beste laborari batek jasotzen badu, beste txalde batetako ondakin organikoa bere lurretan askotan ikusten du, naiz eta berak diru asko aurreztu ongarrietan, ikusten du askotan laborariak etxaldeari mesede bat egingo balio bezala, ez? Nik ikusten dizut zure ondakinan ere lurretan motatzen eta hori da, pues, nik mesede bat egiten dizut, ez? Guk egiten duguna da hartu ondakin hori eta dirua balio duen beste produktu bat bihurtu. Eta prozesua ba errentagarria izan daiteke, ez? Eta orduan baiadanik horrekin ondakin organikoa ja ez da etxaldearentzako kostu bat edo ba aplikatze kostu bat daukan zerbait, baizik eta lehen gai bat produktu komertzial bat egiteko balio duena. Orduan badago pixkat aldaketa, ez, zentzu hortan.
Konparatzen aldira, hemen usu ere aipatzen dira metanizazio unitatien sortzia ongarrien baliatzeko, bada konparatibo zerbait eginek izan da?
Bai, metanizazioaren prozesua eta gure prozesua oso oso komplementariak dira. Azkenean, zuk metanizazio prozesua egitean, inguruko ondakin organiko ezberdinak biltzen dituzu, eta horietatik energia ateratzen duzu, ez? Baina, fermentazio prozesu egin eta gero, zuzartu gaituzu ehun fermentazio prozesu egitera, gero bukaeran, ataratzen dire, 80 edo 85, hau da, ondakinen volumena mantentzen da, ez? Guri, fermentazio hori egin eta gero, ondakin fermentatu hori aprobetxatzea, osongi datorkigu. Eta gainera energia berriztagarria sortu da lehenago, ez? Guk erabil dezakeguna edo elektrizitatea egiteko erabil daitekeena, ez? Mm-hmm. Beraz, oso komplementarioa dire bi prozesuak, bai.
Zuen xedea ororen buru, zerbait, zertak, usu guk aipatzen dugu gero, zonbat enplegu sortuko diren eta beste?
Bai, ba, hau Europan zehar zabaldu ez gero prozesua daukan potentzial guztiarekin, ba, guk ikusten dugu Europa osoan milaka lanpostu sortzeraino heldu gintezkeela, ez?
Alde hortaik, aintzindari izizte?
Prozesua guk egiten dugun bezala egitean, bai, orengoz guk, orengoz bakarrak era Europa mailan, ez? Baina gia da ere, prozesu honen antzeko proiektuak egon direla. Adibidez, egon du da jendea saiatu duena, ondakin hauek kompostatzen eta gero kompostarekin pelet antzeko bat egiten, edo, ez? Hori ez dago asko, baina badaude batzuk.
Bideon eta berriz pundu bat eginen dugu, agian egun batez zinez handizki garatzen bada Euskal Herrian.
Ba bai, hori da gure helburua, ez? Orain arte garatze lana egin dugu eta hemendikan aurrera nahi duguna da zabaltzea eskala handiagoan.
Eta Ipar Euskal Herrian ere zendako ez? Hemen ba, ungarri frango baita?
Ba bai, azkenean guk hurbildu gaitezke leku batera edo komunitate batera eta ikusi ongi ba hango ondakin organikoak elkartuz gero, ba ze biabilitatea eduki dezakeen proiektuak hori nahiko azkar ikus dezakegu edo ikertu dezakegu, ez bai.
Untxabe, eskerkan itxe aritz eta bestaldi bat aktio.
Mine esker zuei.